Blaðsíða 116. Að lokum þetta. Lestrartækni. Það skiptir ekki máli hvort þú ætlar að læra mikið eða lítið í framtíðinni og hvort þú ætlar að verja ævinni við lestur fræðiteksta eða ekki. Að tilengja sér þau vinnubrögð sem eru nauðsynleg til að meðtaka fræðigrein gagnast öllum einstaklingum í daglegu lífi. Til dæmis við að setja sig inn í mikilvæg þjóðfélagsmál í gegnum fjölmiðla og umræðu á netinu. Þess er krafist af öllum borgurum í lýðræðissamfélagi að bera sameiginlega ábyrgð með ýmsum hætti, til dæmis með þátttöku í kosningum. Og þá skiptir máli að kunna að setja sig vel inn í málin. Hvað fannst mér skemmtilegast í þessum kafla? Hvar liggur minn styrkur í lestrartækni? Og hvar þarf ég að styrkja mig? Finndu hvar þinn áhugi liggur. Láttu það eftir þér að lesa fræðandi og skemmtilegt efni. Það eflir hugsun og þjálfar læsið. Ég þekki muninn á forlestri og eftirlestri. Ég skil hvernig lykil orð hjálpa við lestur. Ég kann að gera hugarkort. Ég skil hvað efnisgrein er. Ég þekki aðferðir við að skrifa leiðbeiningar. Hvaða glósu aðferð finnst þér best að nota? Hvaða lestraraðferð finnst þér best að nota þegar þú lest fræðilegan texta?